Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi iftarada 'ala al-'ibadi ta'atan nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa mahabbatahu wa tawqirahu wal qiyam bi huquqih. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdash shakirin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم رحمةً للعالمين وأشهد أن سيدنا ونبينا وأستاذنا وقائدنا محمدًا عبده ورسوله نبيٌ شرح الله له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره وجعل الذلة والصغار لمن خالف أمره اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحينا اللهم على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما بعد إخوتي وأخواتي عنوان خطبتنا اليوم إن شاء الله علامات حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ففي بداية هذه الخطبة أذكركم ونفسي بالآية الكريمة 164 من سورة آل عمران استعيذ بالله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين عباد الله إن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست نفلاً يتنفل به المسلم ولكنها شرط لإيماننا فلا إيمان للعبد إلا بها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كنا وجد فيه حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار فيا إخوة الإسلام فلنتسابق في حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ننال شفاعته ونجابره إن شاء الله في الفردوس الأعلى اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب رسولك الأكرم وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا ذا الفضل والإحسان واكتفي بهذا القدر وفصل الخطبة إن شاء الله بلغة البوسنية برشي سيستر إسلام تيما ناشي دانشني خطبة علامتي naše ljubavi prema Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Govorim na zadatu temu u mjesecu Rabiul Awwalu u kojem se ummet poslanika sallallahu alejhi ve sellem pojačano prisjeća svoga poslanika sallallahu alejhi ve sellem u danu u kojem je juče, odnosno prije na dan, po ranijoj odluci nadležne općinske službe u Višegradu, komunalna služba uklonila sa šehidskog obilježja na stražištu u Višegradu naziv genocid, odnosno riječ genocid. Pomenuti čin je naišao na osudu šire javnosti, međutim, mi kao Bošnjaci treba da shvatimo i da razumijemo da je u stvari Međunarodni sud pravde ili nepravde u Hagu još 27. odnosno 26. februara 2007. godine na temelju tužbe Bosne i Hercegovine protiv Srbije i Crne Gore u stvari brisao ovu riječ genocid iz razloga što se presuda za genocid odnosila, nažalost, samo na Srebrenicu i gdje je u stvari Srbija oslobođena odgovornosti, odnosno ona je ovom presudom proglašena samo odgovornom zbog propusta da spriječi genocid u Srebrenici, isto što je, odnosno što nije ispunila obavezu da goni počinioce ratnog zločina u Srebrenici. Ova presuda je temelj za poricanje genocida u Bosni i Hercegovini od strane međunarodne zajednice, odnosno međunarodnih institucija, a samim time je temelj i za negiranje genocida od odgovornih, odnosno nadležnih institucija u manjem BH entitetu. Ta ista međunarodna zajednica je na početku oružane agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu uvela embargo na uvoz naoružanja, tako da nam je vezala ruke i nismo bili u mogućnosti da se adekvatno odupremo neprijateljima, da zaustavimo njihovu agresiju, odnosno da oslobodimo u cijelosti Bosnu i Hercegovinu. Ta međunarodna zajednica je 45 mjeseci nijemo posmatrala ubijanje Bošnjaka i drugih patriota koji vole ovu zemlju i koji je osjećaju svojom zemljom, a onda su na kraju pokušali i još uvijek pokušavaju u Hagu i na drugim mjestima, odnosno instancama, da nam podvale građanski rat, odnosno još uvijek se trudi da nam podvale građanski rat, što bi na neki način njih amnestiralo, a mi nismo bili u građanskom ratu, odnosno nismo isti kao oni i ne možemo apsolutno biti kao oni. Prekjučije, braćo i sestre, u selu Grančarevo kod Trebinja ukopana naša majka Hadžera Čatović, rođena Bijedić, koja je 1941. godine okružena najbližim svojim rođacima, komšijama i prijateljima, provela 73 dana u jami Čavkarica. Ona je preživjela ovaj strašni zločin. Ona je svjedok tog zločina, ali o tom zločinu se, nažalost, do pred samu posljednju oružanu agresiju na Republiku Bosnu i Hercegovinu apsolutno nije govorilo. Zbog toga je važno da našoj djeci, našim potomcima, govorimo o lokalitetima ubijanja, odnosno stradanja Bošnjaka, kako bi znali, odnosno kako bi stvarali odbrambene mehanizme, odnosno bili svjesni u kakvom okruženju se nalaze, a ova naša dobra majka Hadžera Čatović Bijedić je, nakon što je preživjela, znači 73 dana bez hrane i vode u ovoj jami, odnosno u masovnoj grobnici, ona je za tačno 51 godinu ponovo bila protjerana iz svoga Trebinja i živjela je posljednjih godina u Danskoj, gdje je i preselila. Također je sramno da su generalni konzul Bosne i Hercegovine u SAD-u Pećanac i savjetnik ambasadora Miljenko Avramović u Čikagu 9. januara ove godine prisustvovali, odnosno organizirali, obilježavanje dana manjeg BH entiteta koji je zasnovan na genocidu. Na objavljenom video snimku se, između ostalog, vidi kako konzul Pećanac pozdravlja svoje suborce i on im se u isto vrijeme zahvaljuje zbog toga što su zajedno gradili Republiku Srpsku. Možda bi, nažalost, ovo bilo i ostalo neprimijećeno da Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike nije reagirao, tako da je nakon toga uslijedila osuda šire javnosti i gdje je Kongres tražio od predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine i ministra vanjskih poslova da preduzmu mjere, odnosno da smijene ova dva četnika koji pod navodnim znacima predstavljaju Bosnu i Hercegovinu u Americi. Mišljen sam da ova dva četnika koja su presučena u diplomatsko odijelo, da bi trebali da budu bez ikakve sumnje smijenjeni, ali vjerovatno neće zbog toga što će srpski član predsjedništva dati veto na današnjoj vanrednoj sjednici i on će i dalje vjerovatno uživati blagodati, sve blagodati državnih institucija Bosne i Hercegovine, mada bi zasigurno njima dvojici mnogo bolje priličilo da budu negdje na birovu, odnosno da čuvaju ovce negdje na Romaniji ako eventualno ima potrebe za tim, ili da eventualno negdje rade u rudniku. Ali nije za neočekivano da se tako ponašaju srpski predstavnici u Americi i na drugim mjestima, ali je još sramnije od toga da Bošnjaci koji se nalaze u ambasadi i konzulatu u Americi nisu ništa preduzeli, odnosno da oni nisu, po onome što mi znamo, nisu apsolutno reagirali na to i oni isto ne zaslužuju da budu tu gdje jesu, jer ne štite interese Bošnjaka i njima bi isto bilo bolje da čuvaju ovce na Vlašiću i vjerovatno bi Bosna i Hercegovina i Bošnjaci na taj način imali od njih više koristi. Zato trebamo učiti ovu našu djecu, ovu našu omladinu, ove naše studente da budu ponosni, da budu svjesni u kakvom okruženju žive, odnosno da se trude, da na poziciji koju sutra, inšallah, budu neki od njih obnašali, da oni vrijede, kao što je to rahmetli predsjednik Izetbegović govorio, za tri čovjeka, jer moraju da rade svoj posao i eventualno posao onih koji rade protiv interesa države Bosne i Hercegovine. Ljubav prema poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, braće i sestre, proizilazi iz ljubavi prema uzvišenom gospodaru i ona je naša obaveza, jer je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, Allahov miljenik i on je dostavljač Kur'ana, posljednje objave koja je uputa cijelom čovječanstvu. Prema tome, ko voli Allaha subhanahu wa ta'ala, on voli i njegovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i ono sa čime je on došao i oni se trude da slijede njegov sunnet. Allah subhanahu wa ta'ala vjernike počastio time što je poslao Muhammada, sallallahu alejhi ve sellem, kao što stoji u 164. ajetu sure Alu Imran. Estağfirullah. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله je vjernike milošću svojom obasuo kada im je jednog između njih kao poslanika poslao da im njegove riječi kazuje, da ih očisti i da ih knjizi mudrosti nauči, jer su prije bili u očiglednoj zabludi. Velika je blagodat, braće i sestre, na nas što smo pripadnici ummeta poslanika sallallahu alejhi ve sellem i što idemo jasnim putevima islama i što će se naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem za nas zauzimati na sudnjem danu. Zbog toga nam je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem preči i od nas sami sebi. A čistina i iskrenost našeg imana su uslovljeni ljubavlju prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, kao što stoji u hadisu koji bilježi Imam Buharija. An Anas ibn Malik radijallahu anhu anna nabiy sallallahu alejhi ve sellem qal la yu'minu ahadukum hatta yakuna habba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in. Prenosi Anas radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao: niko od vas neće biti pravi mu'min dok mu ja ne budem draži od njegove djece, njegovih roditelja i od svih ljudi. A slast imana neće osjetiti oni koji ne budu posjedovali troje, o čemu govori poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji bilježi Imam Buharija. Ovaj hadis također prenosi Enes radijallahu anhu: "Thalathu man kunna fihi wajada halavata al-iman, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdafa fil nar." Onaj kod koga budu tri svojstva, on će osjetiti slast imana, da mu Allah i poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, budu draži od svega mimo njih, da voli drugog muslimana, vjernika, samo u Allahovo ime i da mrzi povratak u nevjerstvo, isto kao što mu je odvratno da bude bačen u džehennemsku vatru. Zapitajmo se, braćo i sestre, da li posjedujemo troje pomenuto u hadisu, te da li u nama ima slast imana ili islam doživljavamo kao dio naše tradicije, sredstvom koje vješto koristimo ili plašt iza kojeg se neki od nas krijemo. U predaji koju bilježi imam Muslim stoji, a Nebi Hurajra radijallahu anhu, anna Nebija sallallahu alejhi ve sellem kal, men salla alejja vahidatan sallallahu alejhi ašra, prenosi Ebu Hurajra radijallahu anhu da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kazao, onaj ko na mene donese salavat, Allah na njega donese 10 salavata. Zato donosimo što više salavata na poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jer će svaki put kada na njega donesemo salavat, na nas 10 puta donijeti salavat naš gospodar. Ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem se iskazuje njegovim uvažavanjem, donošenjem salavata na njega, zatim slijedjenjem njegovog sunneta i pomaganjem njegove riječi, odnosno jednom riječju da volimo i slijedimo našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem isto kao što su ga voljeli i natjecali se u njegovom slijedjenju njegovi plemeniti ashabi i dobre generacije muslimana poslije njih. Braćo i sestre, budimo istinski sljedbenici sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem i natječimo se u činjenju dobrih djela.